În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De ceva timp mă urmărește o frază pe care am văzut-o circulată foarte mult în ultima vreme și care aparține părintelui Sfântului Paisie Aghioritul, părintelui Paisie Aghioritul, care prin anii 50-60 spunea așa: niciodată nu s-au temut oamenii așa de tare de moarte ca acum, când se tem cel mai puțin de Dumnezeu. Și pentru că această frază, această reflexie a părintelui Paisie Aghioritul are substanță și probabil că este rezultatul unei profunde meditații duhovnicești pe care el o făcea, cu atât mai mult astăzi, cred că este validă, din cauza că din anii 50-60 până astăzi, credința nu a crescut, oamenii nu au devenit mai buni, bisericile nu sunt mai pline, oamenii nu ascultă mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu și nu sunt mai puțin pătimași decât atunci, sau stăpâniți de patim decât atunci. Spun stăpâniți de patim, că asta este formula autentică. Suntem stăpâniți de patim. Când un om practică o patimă, el nu mai este stăpânul patimii, ci patima devine stăpânul lui. Și asta a făcut pe mulți părinți să vorbească de faptul că în gândirea și în trăirea noastră, patima nu vine de una singură. Ea vine printr-o ispită, iar în spatele ispitei este întotdeauna o altă entitate. Și această entitate a fost numită și este cunoscut ca fiind întruchiparea răului, diavolul, demonul. De aceea, Evanghelia de astăzi ne istorisește, fără a ne da niște învățături specifice, despre un dialog între Dumnezeu și diavolul. Mântuitorul Hristos trece marea, trece prin furtună, izbăvește pe ucenici din furtună și când ajunge pe lacul, pe malul celălalt al lacului Genizaret, găsește un om care spune că era înfiorător, care locuia prin morminte, care nu stătea îmbrăcat, pe care nici lanțurile și obezile nu puteau ține, care locuia prin morminte, cum spuneam, nu mai stătea în casă, nu mai stătea în locul, în orașul sau în localitatea unde stăteau toți ceilalți. Și pe acesta Hristos încearcă să le libereze de suferința lui, poruncind demonului să iasă din el. Dar pe măsură ce Hristos vrea să scoată demonii din acest om, în aceeași măsură, demonii intră într-un dialog cu el, spunându-i: ce ai cu noi, Fiule al lui Dumnezeu celui preanalt? De ce ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Vă recitesc acestea, vă redau aceste texte, pentru ca să vedeți cât de bun teolog este diavolul. Că el cunoaște că e Fiul lui Dumnezeu, nici un om nu-i spunea Fiul lui Dumnezeu. Îi spune că Dumnezeu este preanalt, îi spune că ai venit înainte de vreme, îi spune că poți să mă chinuiești. Un foarte bun teolog, așa cum spuneam, dar care, deși îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că a fost făcut de Dumnezeu, a făcut și el ceva. A făcut răul. El s-a prefăcut în cel rău, care în permanență ispitește, chinuie și mai ales posedă pe oameni. Am mai spus eu, uneori posedă violent, alteori posedă pașnic, alteori posedă foarte soft, încât unii oameni au senzația că, deși sunt stăpâniți de patim, parcă ar spune că sunt mândri de hobby-ul pe care îl au. Foarte mică diferența între hobby și patimă. Și foarte mulți confundă patima cu hobby-ul. Ce vrea Evanghelia să spună astăzi, după părerea mea, este că, de fapt, din totdeauna, toată Evanghelia, nu numai textul de astăzi, toată Evanghelia și mai ales textul acesta, vrea să ne arate cât de bun este Dumnezeu. De fapt, ăsta e mesajul cu care a venit Hristos. Să spună lumii cât de bun este Dumnezeu. La finalul textului evanghelic, ați văzut, se spune că omul vindecat vrea să-L urmeze pe Hristos și a spus, no, du-te în casa ta, du-te la casa ta sau în loc unde, unde trăiești și spune tuturor cât mult bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci ăsta este mesajul pe care îl transmite în mare Evanghelia și Biserica a preluat acest mesaj și ne spune de atâtea veacuri cât bine ne face nouă sau ne poate face nouă Dumnezeu. Deci, Dumnezeu face bine, dar Dumnezeu este o prezență modestă în viața noastră. Dumnezeu nu ne-a posedat niciodată, că dacă ne-ar poseda, ar fi foarte bine, probabil, dar nu are El acest ideal, pentru că El ne respectă libertatea noastră. El este modest, așa cum spuneam, și vedem din mai multe pasaje evanghelice că nu a făcut multă filozofie, nu s-a întâlnit doar cu cărturarii și farisei, nu a făcut o teologie foarte înaltă, ci de foarte multe ori se duce unde omul suferă, la bază. De data aceasta se duce între niște porcari și fermieri. În engleză așa spune, farmers. Erau fermieri. Dar de fapt sunt niște porcari și cam știți cam care e calitatea celor care păzesc porcii sau văcarii care păzesc vitele. În general, sunt oamenii mai scăpătați din comunitate, din sat, care nu știu să facă altceva și păzesc animalele respective. E o treabă foarte bună. Ei sunt plătiți pentru asta. E o muncă și aceasta. Nu înseamnă că trebuie să fie desconsiderați. Dimpotrivă. Îl vedem pe Hristos că duce în mijlocul lor. Se duce către ei acolo și acolo îl găsește pe acest om chinuit de demon. Demonizatul așadar, și în Evanghelia după Matei spune că sunt doi, cum spuneam, nu numai că nu mai locuiau cu oamenii, ci nu mai locuiau ca oamenii. Nu mai locuiau în casă, ci prin gropi. Nu se mai comportau ca oameni, ci ca niște animale. Deci deja demonul coborâse demnitatea umană din el, la nivelul unui necuvântător. Nici măcar controlul prin lanțe și obezi nu făcuse vreo diferență. N-a avusese rezultat. Și acest fapt se datorează nu atât puterii fizice a omului, cât puterii pe care i-o dă entitatea, cum spuneam, care îl stăpânește. Și care nu era vorba, care nu se definea ca o singură entitate, ci, așa cum ați auzit, când Hristos a întrebat care ți este numele, adică dezvăluiește-te, dezvalează-te, vrem să știi cine ești, să știe cine ești, și l-a spus legiune. Căci mulți demoni intraseră în el. Legionarul sau legiunea sau șeful unei legiuni în armata romană era comandantul câtorva mii de oameni. Ceea ce înseamnă că aici avem de-a face cu o posesie, aș spune eu, foarte complexă. Numele poartă în sine și o realitate. Fie că vrem sau nu să o spunem, să știți că numele noastre, numele fiecare dintre noi poartă un anumit înțeles și o anumită consistență. Fie vrem să spunem prin aceasta cine suntem sau pe cine reprezentăm, fie ce vrem să devenim. Și dacă facem o etimologie, o exegeză a numelor, o să vedeți, sunt dicționare de nume, unde se vede de unde putem vedea care este rădăcina fiecărui nume și ce înseamnă. Știți că în tradiția vechilor incași, numele se dădea, erau nume complexe, călcâi iute sau pană de șoim sau ceva, care arăta care sunt virtuțile pe care el trebuiau să le dezvolte. Noi preferăm numele de sfinți. Andrei, de exemplu. Anir Andros, care înseamnă cel bărbătos, bărbatul. Sau Daniel, Dumnezeu este judecătorul meu. Sau Dan, darul lui Dumnezeu, sau Bogdan, darul lui Dumnezeu, sau Teodor, Dumnezeu este dăruitorul, sau darul lui Dumnezeu. Teofan sau Teofor, purtătorul de Dumnezeu sau arătarea lui Dumnezeu. Și multe altele. Fiecare, cu fiecare nume cred eu că are o anumită, un anumit înțeles. Iar lucrul acesta cu legiunea arată că rolul lor era unul războinic. Ei nu erau acolo ca să aducă pacea. Și niciodată demonul nu cred că va putea vreodată să aducă pacea, pentru că el nu este un mesager al păcii. Putem să învățăm așadar, la prima analiză, că, așa cum spuneam, diavolul este cel care încearcă să compromită bunătatea lui Dumnezeu printr-o răutate pe care o manifestă prin trupurile oamenilor. Dumnezeu nu lucrează atât de mult cu trupul nostru decât dacă îl sfințim, dar diavolul lucrează cu trupul pentru că îl posedă și îl manipulează după aceea. Practic, patimile toate, patimile noastre vin prin trup. Ne amăgesc și găsim și argumente, dar ele vin prin trup, în general. Și atunci, textul pare să ne spună așa, că diavolul poate să intre în om în funcție de cât de largă deschisă este ușa sufletului omului, dar odată intrat, omul devine subiectul lui, adică îl posede. Că diavolul este violent, sau poate fi și violent, că ispitește, că încalcă regulile, că distruge tot ce este bun, lanțul, obezi și toate celelalte, că are puterea asupra materiei, dar nu asupra sufletului, nu putea să-l ucide pe acest om. Dar putea să facă ce vrea cu el. Face din oameni porci, distruge averi, a ieșit din el, dintr-un singur om, și a intrat într-o turmă de porci și a distrus. Deci poate să distrugă și să facă mult, foarte mult rău. Aici e vorba de porci, pentru că oamenii aveau averea în porci. Dar porcii poate să fie contribancari. Și el poate ca la un moment dat să facă să dispară averile sau ceea ce credem noi, acțiuni, conturi, averi și multe altele. Deci, într-un fel, nu să dispară pur și simplu banii dintr-un cont, Doamne ferește, ci să-i facă să dispară printr-o patimă pe care o avem. Șocul de noroc, de pildă. Poți să ai foarte multe conturi și foarte mult și foarte rapid poți să dispare în momentul în care te comporți ca cel care este irațional sau posedat sau stăpânit. Așadar, Evanghelia, așa cum vedem, ne pune în față, se folosește de două ori cuvântul frică, înfricoșare. Și din nou revenim, deja este leitmotivul viețuirii noastre actuale, frica. De aceea am început cu citatul din Părintele Paisie a Ghioritul. Că oamenilor a început să le fie atât de frică de moarte, cu cât slăbește frica față de Dumnezeu. Deci avem două forme în care se manifestă frica. Este frica paralizantă, frica cea care ne face să ne îndepărtăm de Dumnezeu, să ne punem nădejdea în orice, dar nu în El. Și o frică sfântă, frica de Dumnezeu. În cazul de față, avem frica locuitorilor de demonizați. Se temeau de ei. Nu vreau să aibă de-a face cu ei, i-au scos din cetate. Frica porcarilor de Iisus, că scapă de turma lor. Frica locuitorilor din Gergesen sau Gadara, de sărăcie. Dovadă că au văzut, când au văzut că au pierdut porcii, și au spus lui Iisus să plece. Frica demonilor de Iisus, s-au înfricoșat și au spus de ce ai venit aici mai înainte de vreme, ca să ne chinuiești. Și aceste frici, acest tip de frică legat de viața noastră cotidiană, în care Dumnezeu nu este prezent, ne face să luăm și deciziile greșite. Și să trăim sub spectrul unui stres pe care am putea să nu-l avem dacă nu am avea aceste frici sau îngrijorări. Curios lucru este, și nu cred că a observat nimeni, nici eu n-am observat, deși predic de atâta timp la această Evanghelie, că și demonului este frică. Demonul, practic, este pentru noi înspăimântător, dar în relația cu Dumnezeu este un fricos. Și își arată acest statut de fricos. De pildă, el se teme de Iisus, s-a înfricoșat de Iisus și strigă de la distanță: de ce ai venit? Și nu este frica aceea pe care au avut-o ucenicii. Că înainte de asta, ucenicii fiind pe mare, a fost furtuna de pe mare și se și ucenicii s-au înfricoșat și au strigat: Doamne, scapă-ne! Nu e tipul ăla de frică. Se este o frică a ucenicilor care știu că au nădejde în cineva. Diavolul are frica aceea fără speranță și care este conștientizată că este definitivă, că îl duce la pieire definitivă, îi se iau toate puterile. Deci, el nu are speranță. În al doilea rând, demonii se tem de chin și de judecată. De ce ai venit aici mai înainte de vreme să ne chinuiești? Și de ce se tem de judecată? Pentru că știu că judecata va fi dreaptă. Până atunci vor folosi multe tertipuri și vor face mult rău oamenilor. Dar atunci când judecata va avea loc, judecata aceasta este dreaptă și ei se tem de această judecată. Se tem și de ziua judecății, când Iisus va veni într-o slavă. Se tem de lumină. Că slava lui Dumnezeu este arătată sub forma luminii. Cum este numit demonul? Prințul Întunericului. Cum arată ochii omului sau ființei care iese din întuneric la lumină? Este îngrozit de ideea de a vedea lumina orbitoare. Ori Hristos, în slavă, se spune că va fi într-o lumină. Și mai ales, ei știu bine că Iisus va veni într-o slavă. Știu mai bine decât oamenii. Niciun om din vremea Mântuitorului nu i-a spus de ce ai venit sau când ai venit. El însă i-a spus, ai venit mai înainte de vreme. Ceea ce înseamnă că știe că trebuie să mai vii odată. Acum nu aveți ce căuta aici. Se teme demonul de ieșirea din trup. El, fără a se folosi de un trup, nu are putere mare. Și de aceea, cum spuneam, se folosește de asta. Uneori spun unii părinți că se folosește, el ar vrea să aibă plăcerile. Devin corporal, ar vrea să aibă plăcerile cât mai multe și mai mari, și atunci se folosește de trupul oamenilor ca să trăiască într-un fel cinic plăcerile pe care în mod fals le creează omului. Deci el se teme să fie netrupesc. Și se teme să iasă din trupul omului, de aceea începe să se milogească la Iisus și să spună că dacă va fi scos din om, să-i lasă să intre în porci, într-un alt tip de trup. Și în sfârșit se teme demonul că cineva încalcă libertatea de a-și continua lucrarea destructivă. Orice deschidere a omului către Dumnezeul păcii și al bunătății este o suferință pentru demon. Este o frică pentru demon. Se teme în permanență că noi am putea să devenim altceva decât ne vrea el. Și de aceea, cum spuneam, el se folosește de trup prin care trage de om spre stadiul de instinctualitate și de animalitate. Dar, ce ne învață Biserica? Ne învață că trupul nostru este chipul lui Dumnezeu. Nu este închisoarea materiei, cum greșit au spus elinii înainte de Hristos. Nu este putreziciune. Trupul omului, pentru că este făcut de Dumnezeu, este parte din chipul lui Dumnezeu și el participă la sfințenie. De asta Hristos se eliberează, fără să-i se fi cerut, trupul acestui om de demon. Noi suntem chemați la sfințenie și de aceea, în Biserica Ortodoxă, nu ne rezumăm la a ține doar cuvinte frumoase despre credință și a crede doar că prin credință și prin Iisus se rezolvă tot. Și implicăm în asta și trupul. N-aș spune că suntem mai puțin păcătoși decât alții. Doamne ferește! Suntem rău de tot. Dar măcar avem conștiința de a îngrena puțin și trupul. Sau cel puțin asta ne spune Biserica. De a îngrena puțin și trupul acesta care este chemat să se lumineze. printr-un genunchiere pe care o facem, printr-un post pe care îl ținem, printr-o disciplină a vorbirii, printr-o binecuvântare, printr-un pelerinaj. Este un gest de efort pe care îl facem cu trupul pentru a îl face pe trup părtaș la chipul lui Dumnezeu către care trebuie să tindă în mod normal. Deci trupul, în mod normal, n-ar trebui să-i fie de frică de demon. Pentru că frica mare a demonului este că acolo unde este Hristos, acolo lucrurile se schimbă. Și el se teme că oamenii ar putea să-L aducă pe Hristos în viața lor, așa cum a venit acolo pe nechemate. Și a știut și a văzut că dacă a venit Hristos, el nu mai are ce căuta acolo. Lucrul acesta îl trăiește el, dar din păcate, odată cu el, îl trăiesc și locuitorii Ghergesenilor. Se înfricoșează păzitorii porcilor, se duc și spun în cetate și vin și ceilalți și ei sunt și ei cuprinși de frica că Hristos e acolo. Și aici este marea noastră dilemă. Cum gestionăm frica? Frica de demon este paralizantă, cum spuneam, și ar trebui să nu ne caracterizeze. Nici de moarte, nici de demon, nici de ce se va întâmpla în jurul nostru. Pentru că toate sunt mâna lui Dumnezeu. Dacă ar fi să gândim cum se cuvine, cum trebuie. Deci, i-au cuprins, auziți, i-au cuprins frică că l-au văzut pe om îmbrăcat. Și normal. Se obișnuiseră atât de tare cu răul și groaza de acolo, încât s-au înspăimântat să vadă că omul este om și el. Cine ar fi putut să facă așa ceva? Oare nu ne apucă și pe noi frica când vedem că un mare păcătos, un prieten sau cineva, dintr-o dată devine credincios? Parcă ni se pare, măi, sănătos oare? Ce se întâmplă cu ea? A început să citească din Scriptură, a început să se roage, a început să nu mai fie așa, să aibă viața asta dezordonată. S-a întâmplat ceva și parcă ne e frică că a intrat Hristos în viața lui. Paradoxul, deci, este că oamenii se tem mai mult de prezența lui Dumnezeu decât de prezența răului, ca să nu spun demonului, în viața noastră. Adică ne-am obișnuit așa de mult cu prezența răufăcătorului, cu prezența nedorită a răului, încât binele lui Dumnezeu, care ne vrea mântuiți, care ne vrea oameni, ființe de pace și de lumină, să sune strană, să sune fals în viața noastră. La frica cea rea, demonică, spune, cred că noi suntem chemați prin Evanghelia de astăzi și în general prin mesajul Bisericii să răspundem cu credință și pocăință. De ce? Credința că ne ancorează în Hristos care este deasupra oricărei frici. El e Dumnezeu cu adevărat și la El găsim toată alinarea. Pocăința, pentru că atunci când recunoști că cineva este bun, înseamnă deja că ești în stare de smerenie, de pocăință. Recunoști că Dumnezeu este bun. Recunoști că aproapele tău este mai bun. Recunoști că preotul este un om bun. Că mama este o persoană bună. Că prietenul tău sau colegul de serviciu este un om bun. Și dacă o recunoști cu adevărat, din adâncul sufletului, deja ești într-o stare de smerenie. Și dacă este bun, în sensul acesta, social, nu în sensul absolut, că Hristos a refuzat să fie numit cel bun, în sensul acesta social, înseamnă că ai capacitatea să te smerești în a recunoaște virtuțile altcuiva. Și e cu atât mai important să vedem, să recunoaștem lucrul acesta în cazul Mântuitorului Iisus Hristos. Spuneam că noi suntem mai obișnuiți cu prezența răului în viața noastră decât cu prezența binelui și ca să nu credeți că fac afirmații gratuite, m-am gândit să vă aduc și niște dovezi din Sfânta Scriptură, dacă într-adevăr credem că acesta este mesajul bunătății lui Dumnezeu. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel când îi povestește regelui Agripa despre chemarea lui, despre apariția lui Hristos în viața lui. El zice așa: alegându-te pe tine din popor, din neamurile la care să te trimit, îi spune lui Pavel. Și zice așa, ce are de făcut Pavel? Să deschizi ochii oamenilor, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină, de la stăpânirea lui Satana la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor și parte cu cei ce s-au sfințit prin credința în mine. Fapte, în capitolul 26, versetul 18. La Ioan, în capitolul 8, versetul 44, este un alt text, unde se spune așa: voi sunteți, atunci când vorbește despre oamenii lumii sau lumești, sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigător de oameni, sufletește, înțeles. Nu a stat în adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăiește minciuna, grăiește dintr-o ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Mai este încă un loc, la 2 Corinteni, capitolul al 4-lea, versetul 4, unde se spune așa: în care Dumnezeul veacului acestuia, să iau de la versetul 3 ca să înțeleagă, iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită sau nu o cunosc oamenii, este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, ca să nu, să nu le lumineze pe ele lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Este chemarea pe care Dumnezeu o adresează ca oamenii să devină chip al lui Dumnezeu. Și, în sfârșit, 1 Ioan, epistola 1 a Sfântului Evanghelist Ioan, în capitolul al 3-lea, versetul al 8-lea, spune așa: cine săvârșește păcatul este de la diavol, pentru că de la început el păcătuiește, diavolul păcătuiește. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să strice lucrurile aceluia. Și, în sfârșit, un ultim verset este cel de la Ioan, capitolul 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19, unde se spune: știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și cine s-a născut din Dumnezeu se păzește pe sine și cel rău nu se atinge de el. Știm însă că suntem din Dumnezeu și lumea întreagă zace sub puterea celui rău. Aceasta ar fi conștiința oamenilor care cred cu adevărat, își asumă cu adevărat și trăiesc cu adevărat viața de credință. Deci, concluzionând, aș vrea să spun că frica de Dumnezeu trebuie să fie sfântă. Că fuga de Dumnezeu nu este sfântă. Așa cum Adam de la început zice: te-am auzit când m-ai strigat și m-am temut că ce eram gol, arată că el deja s-a așezat în starea de păcat și prezența lui Dumnezeu în viața lui deja îi stârnea anxietăți. Deci încă din rai avem această experiență. Și din păcate, ceea ce se petrece acum este o reluare sau poate un program mult mai complex de inoculare a fricii nesfinte, dacă pot să-i spun așa. A fricii de ce ne va putea face nouă omul la un moment dat, sau oamenii la un moment dat. Este momentul în care se programează răul global. Un rău global din care Dumnezeu, din anii 60 încoace, a fost scos sistematic. Cine ne mai îndeamnă acum, în afară de preoții de biserică, pusă și ea la zid cât se poate? Cine ne mai îndeamnă să avem speranța în viața veșnică, să avem nădejdea în lumină, să avem credința că vom dăinui veșnic? Cine ne mai îndeamnă? Ce fel de mass media ne mai spune: aveți încredere, nădăjduiți, rugați-vă, cultivați conștiința pozitivă, gândul pozitiv. În afară de Constantin Dulcan, Dumitru Constantin Dulcan și alții ca el, câțiva, care dintre oamenii de știință, care încearcă să spună, sau Vasilea Stărăstoaie, chiar ieri într-un interviu, domnul doctor și fost rector al Universității din Iași, care gândesc și nu aruncă lucrurile pentru că așa ne spune media. Pentru că așa este trendul. Deci este un rău global, cred eu, și cred că primul, cel mai important și mai grav lucru care se petrece nu este ce se va întâmpla. Deja se vorbește de faptul că aceasta este a treia încercare. A mai fost o gripă aviară și o gripă porcină. Au fost și acelea niște încercări. Aceasta e a treia încercare. Ca omul, demonul, nu știu, să se înstăpânească. Și să poată să domine prin frică. N-am cunoștință despre planul până la capăt, dar ceea ce pe mine personal mă interesează și ar trebui să ne intereseze pe fiecare dintre noi, este dacă avem frică de Dumnezeu, frica aceea sfântă, sau avem frica aceasta nesfântă, care ne aruncă într-un fel de confuzie totală și neîncredere totală, încât nu mai știm să fim oameni. Am văzut deja 6 imagini în care se spune să dau soluții cum să nu mai dăm mâna cu oamenii. Fie să dăm cu cotul, fie să facem de la distanță, fie să... Tot felul de lucruri care să ne îndepărteze, să ne facă să nu ne mai comportăm ca oamenii. Să ne distanțăm, să nu ne mai îmbrățișăm, să nu ne mai atingem pe cei dragi și așa mai departe. Ceea ce arată că, într-un fel, ceea ce e grav, și asta vreau să spun de fapt, este că Dumnezeu nu mai are niciun cuvânt. Adică am ajuns până acolo încât să ne permitem să-i luăm lui Dumnezeu dreptul de a se mai manifesta în lumea aceasta și să credem că noi o repunem pe alte baze, numite ele New Age, nouă ordine mondială sau cum o fi numită. Deci aici este problema. Că omul l-a scos încet pe Dumnezeu din societate și pune în loc frica. Frica și psihoza fac ca oamenii să fie foarte, foarte ușor coordonați. În vreme ce Sfânta Scriptură ne spune frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Dar ca să ajungi la înțelepciune trebuie să gândești. Adică împlinirea voii sfinte, frică sfântă și ziditoare, care nu ne îndepărtează, ci ne apropie și ne unește în primul rând de Dumnezeu și apoi de ceilalți. Doar așa, ca să totuși să încheiem într-o altă notă, Sfânt Ioan, acela Sfânt Ioan, notă mai optimistă, acela Sfânt Ioan, evanghelistul în epistola sa întâi, în capitolul 4, spune următorul lucru: în iubire nu este frică. Dar noi nu mai știm să iubim. Ci iubirea desăvârșită alungă frica. Pentru că frica are în sine pedeapsa. Iar cel care se teme nu este desăvârșit în iubire. Deci noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit mai întâi. Și dacă zice cineva iubesc pe Dumnezeu, iar pe aproapele să îl urăște, e un mincinos. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care îl vede, pe Dumnezeu pe care nu îl vede, nu poate să-l iubească. Și această poruncă o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, să iubească mai întâi pe fratele său. Într-un psalm spunem, slujiți Domnului cu frică și cu cutremur. Noi, aici în biserică, la final, atunci când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, spunem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. Adică cu frică de a nu corespunde sau de a nu ne înălța la slava și la lumina lui Dumnezeu, în felul acesta să ne apropiem. Și nu în ultimul rând, poate, și acesta ar fi sfatul cu care vreau să concluzionez, să regândim puțin rugăciunea fundamentală pe care o știm toți, Tatăl nostru. Demonul a adus răul în lume, l-a promovat și atât, a făcut-o cu atâta tenacitate încât el a devenit personificarea răului. Și de aceea spuneam că poate gândul cu care ar trebui să rămânem este să reevaluăm cât de convinși suntem atunci când spunem rugăciunea Tatăl nostru și când concluzionăm spunând și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dar să nu rămânem aici. Vă rog să spuneți, după aceasta, cine izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sunt unii care consideră că numai preotul trebuie să spună această formulă doxologică, dar eu cred că fiecare trebuie să o spună, pentru că nu putem concluziona o rugăciune cu dorința de a fi zbăviți de rău, cu răul în minte, ci să ne reridicăm, să ne înălțăm, izbăvește-ne de cel rău, pentru că a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin.